بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. أصفل أن دليم الله مدروع صلوات الأنبياء عليه الصلاة والسلام فاميلي نتي شوكة تيذن بارت عشقين ديك ذا بسن روب نتي دين دي نجوكيمت نذيهم. Sot shkurtimisht do të flasim bashkërisht rreth dy momenteve, atë të hyrjes pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë dhe e dyta vendqëndrimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë. Sa i përket hyrjes pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë, banorët e Medinës, ansarët, muslimanët e saj, sapo ju shkoi lajmi se i dërguari Allahu alayhi salatu wassalam ka dalë prej Mekës dhe është drejtuar për në Medinë, dilnin çdo ditë në mëngjes për të parë ardhjen e pejgamberit, mbritjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë, dhe qëndronin në pritje derisa i nxehti i ditës shtrëngohej. Dhe atëherë ktheheshin në shtëpitë e tyre. Dhe ditën e hënë, në datën 12 Rabiul Awal, dalin si zakonisht gjatë tyre ditëve për të parë ardhjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe qëndrojnë derisa shtrëngon i nxehti dhe në ato momente kthehen në shtëpitë e tyre. Mirë po, një person hebre i cili ndodhej në kullën e tij e sheh pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe në momentin që e shikon thret dhe u drejtohet njerëzve: ju që keni zënë shtëpitë tuaja, sapo ju ka ardhur njeriu që prisni. Dhe kur dëgjuan thirrjen, ansarët rendën të dalin gjithë secili prej tyre në pritjet pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke marrë me vete edhe shpatat e tyre, dhe ndërkohë që nxitonin edhe thërrisnin në shenjë gëzimi dhe madhërimi të Allahut madhëruar, fjalët Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhe kjo ndodhi në zonën e quajtur Beni Amr ibn Auf. Dhe aty edhe u takuar me pejgamberin alayhi salatu wassalam fillimisht në një gjendje hareje, gëzimi, rrëthuan pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndërkohë që i dërguari i Zotit sallallahu alayhi wasallam ishte i qetë dhe është transmetuar se i zbriste dhe shpallje. Dhe vazhdoi pejgamberi alayhi salatu wassalam rrugën derisa zbriti në Kuba. Zbriti në Kuba, aty ku quhet edhe Kulthum ibn al-Hadm. Aty vinin muslimanët, e takonin, i jepnin selam, dhe ajo që të habit nga modestia dhe thjeshtësia e pejgamberit alayhi salatu wassalam është fakti se njerëzit nuk arritën shumica e tyre ta njihnin apo ta dallonin se kush ishte realisht pejgamberi alayhi salatu wassalam, vetëm se në momentin kur Ebu Bekri radhiyallahu anhu u ngrit dhe me rrobën e tij po i bënte hije pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Biles shumë prej njerëzve, në mos shumica e tyre, deri në atë moment mendonin se Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte i dërguari i Zotit për shkak të finjave më të shumta që kishte në mjekrën e tij. Dhe kur ngrit dhe bëri hije, atëherë njerëzit dalluan se i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ishte pikrisht personi tjetër. Dhe ka dalë pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Mekës dhe ka qenë ditë e hënë dhe ka mbërritur në Medinë dhe ka qenë po ditë e hënë dhe udhëtimi i ka zgjatur pejgamberit alayhi salatu wassalam plot 15 ditë, nga të cilat 3 i ka kaluar i fshehur në shpellën Hira. Dhe ky udhëtim ka ndodhur në vitin e 13 mbas fillimit të zbritjes së shpalljes tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, siç i ka përmendur Ibn Kathiri në librin e tij Fillesa dhe Fundi apo El Bidaje wan Nihaje në mënyrë të zgjeruar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam për sa i përket qëndrimit të tij kur mbërriti në Medinë, qëndroi në zonën e Kubas plot 14 ditë. Dhe gjatë qëndrimit të tij në Kuba edhe ngriti apo hapi themelët e hodhi themelët e xhamisë së Kubas. Dhe pas këtyre ditëve lëviz me urdhrin e Zotit të tij prej zonës së Kubas duke u drejtuar në Medinë dhe xhumaja e kapi në vendin e quajtur Beni Salim ibn Auf. aty pejgamberi alayhi salatu wassalam e fa u fal në xhamin e zonës së quajtur Batnu Ranawa apo Batnu Ranwana, diçka e këtill, dhe njerëzit menduan se i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam në atë zonë edhe do të qëndronte. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam u thot njerëzve, hapjani rrugën deves dhe lëreni, sepse ajo është e urdhëruar. Dhe vazhdoi të lviz me deven e tij dhe sa herë kalonte në një zonë të banuar apo shtëpi, ansarët asaj shtëpie apo asaj zone i luteshin pejgamberit alayhi salatu wasalam të qëndronte aty dhe i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam u thosh, lëreni deven të ecë, sa ajo është e urdhëruar. Deri sa mbërriti në vëndin ku sot ndodhët gjamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Aty deveja u ullë dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk zbriti prej saj. Dhe mbasi që ndroj pak ullur, deveja ngrihet, lëviz dhe mbasi bën përpara, sërish kthehet tek i njëjti vënd dhe sërish ullët. Dhe në momentin që ullët për së dyti, atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam zbret prej deves në zonën e quajtur shtëpia e Beni Nexhar. Dhe aty Ebu Ejubi radhiyallahu anhu pret pejgamberin alayhi salatu wassalam në shtëpinë e tij dhe asiston kafshën e pejgamberit alayhi salatu wassalam gjithashtu. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë kohës së qëndrimit të tij në Medinë apo gjatë hyrjes pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinë dhe qëndrimit në të në ato ditë të para, u pa tek njerëzit një entuziazëm i madh, gëzim, shumë prej tyre dëshironin të takonin, të jepnin selam, të dëgjonin nga pejgamberi alayhi salatu wasalam në mënyrë të drejtë për drejtë. Ajsa umblidheshin rreth pejgamberit alayhi salatu wasalam burrat, por edhe gratë me fëmijët e tyre dhe që u thoshin nënat fëmijëve, ky është i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam. Tregon Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dhe thot se qytetin e Medinës kur më parë nuk e kisha parë më të bukur dhe më të shëndritshëm se ditën kur ka hyrë në të i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam. Dhe kur nuk e kam parë më të zymt dhe më të shëmtuar se sa ditën kur ka ndërruar jetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam qëndroi në shtëpinë e Ebu Ejub el-Ansariut radhiyallahu anhu 7 muaj. Dhe gjatë kësaj kohe i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka ndërtuar edhe shtëpinë e tij dhe xhamin e tij. Dhe në me përfundimin e tyre pejgamberi alayhi salatu wassalam dërgon drejt Mekës Zejd ibn Harithën dhe Abu Rafi'in dhe me vete u jep 2 deve dhe 500 dirhem dhe u kërkon që të sjellin në Medinë vajzën e tij Fatimën dhe vajzën tjetër Umm Kulthumin, si edhe bashkëshorten e tij Saudatu bintu Zum'a. Dhe bashk me bashkëshorten dhe dy vajzat e pejgamberit alayhi salatu wasalam erdhën në Medinë prej Mekës edhe Usame ibn Zejdi dhe nëna e tij Ummu Ejmen. Ndërsa vajza tjetër e pejgamberit alayhi salatu wasalam Zejnab qëndroi në Mekë së bashku me burrin e saj Abul As ibn Rabia. Dhe po ashtu ka udhëtuar prej Mekës drejt Medinës me Usame ibn Zejdin dhe me Burrafin dhe kush lëvizi prej Mekës drejt Medinës në këtë udhëtim, edhe Abdullah ibn Abi Bekr, djali i Abu Bekrit radhiyallahu anhu, si edhe vajza e tij Aisha radhiyallahu anha. Dhe kur mbërritën në Medinë u vendosën në shtëpinë Haritha ibn Nu'man. Kjo është shkurtimisht lidhur me mbërritjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinë dhe qëndrimin e tij, dhe ajo që të bie në sy është fakti se si muslimanët në atë kohë kanë ndarë me njëri tjetrin në shtëpitë e tyre dhe për kohë të gjata. Ndaj shembulli i tyre duhet të jetë edhe modeli dhe metodika e jetës tonë në përditshmëri. Nëse duam të lartësohemi në jetën e kësaj bote, të jemi krenar në jetën e kësaj bote dhe të forcohemi në jetën e kësaj bote dhe me shpresën e Zotit të fitojmë xhenetin e Tij, pasi të na garantoj mbështetjen dhe ndihmën e Tij në këtë jetë, duhet që jeta jonë të ndërtohet ashtu siç e kanë ndërtuar jetën shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të mos biem preh këtij sistemi jetë i mbushur me antivlera, të cilat ushqehen gjithkohës tek njeriu në emër të individualizmit, të egos dhe të sigurimit të anës materiale. Njeriu i vetëm është i dobët dhe njeriu sa do ta ketë fort anën materiale, nëse nuk ka vëllezër që e duan dhe i do me sinqeritet dhe vetëm për kënaqësinë e Zotit, është i vetëm dhe nuk do i garantoj ana materiale pikën e lumturisë. Ndaj, forcojeni të ta forcojmë të gjithë së bashku lidhjen me Zotin e gjithësisë dhe po ashtu të gjithë së bashku të forcojmë lidhjet tona me njëri tjetrin, duke u solidarizuar në momente vështirësie dhe në momente gëzimi me njëri tjetrin. Në të kundërt, kjo jetë është e shkurtër, kur erdhëm nuk sollëm gjë me vete dhe kur të ikim nuk do të marrim gjë me vete. Lusë Allahën e madhëruar të në mësëtoj shëmbullin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe shokëve të ti, si edhe të në bëj të hecim në gjurmët e tyra, sa të kemi jetën dhe ditën e gjykimit, Zotit tjeti knaqër me në, të në këtë falër, të në këtë mëshiruar, dhe në gjenet të në bëj bashkë me njerëzit e zemrës dhe me të dërguarin e Allahot alayhi salatu wassalam, si edhe mbarë shokët e ti. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.